Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, Dr. Lievin Kapend. Dr. Kapend abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambo litali VIH sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kobuma batu mingi koleka kutu coronavirus elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH sida PNMLS na mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
Bola kisami bwa bokono bwa VIH
difficile de la maîtriser.
Mingi penza au niveau mibale. Mouti koleka bozali pasi mingi oya komo sukisa.
Professeur Dr. Lievin Kapend Ayanoli Boye.
Il faut tout le cambongo.
Et c'est un bon mot pour Luka. Mbongo, bisika tokoki, oya koyangela, lokola ebongi, likambo yango. Yamibale, esengeli ete moto nyonso, azwa lisalisi. Tango tuzali koloba, na montango omwa, tuku libwa na mitano. Elingi koloba ete, esengeli te ete, boko ba imboka, babika, na kubatama. Nzokande, toyebi ete, wele kweye ya COVID, makambo, makomi susu, mabekolika. Elingi koloba ete, bozali na boko bande kubayi. Basusu, azali kubatola, pe kubamona. Pamba, likambo lisusu, bayebi kokila bankisi poya bakolo kasi, na bosani kokila mono, tope kisi poya bana. Bana,
de atrovankan.
Mokambi ya PNMLS, atalisi mpe lisusu, ba strategi to oyo etyami na bisika pona ko depiste.
Toko banda na kupesa mate na baye bakopanza sango.
Ena, una basusu. Yangu ilingi kuluba ete.
To ingeli uyoko mboka. Ezali wana, uyoko lolingi la kusala.
Poya koyeba, ukati ya ba imboka. Banani, azali na makuki, makotongola. Niko komprendre. Tompe, atobana, bako zanga kate. Toebi kuluka akambi baye. Tobingi na lopoto, pères éducateurs.
Baye, toko pesa mate ya. Poya kokembisi, ukasi, peboyebi kwa bango. Natina ete, ungambo ya bango.
Balobela,
kona baye, azwami, zinga zinga ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyotali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
toujours mystique à peine peine na 60% passé à Mukama Lingumba tamusamaki na Lumbangu penza ikonile tout le baté tombwa OK ça la qui peut vous avez ce kokuba au tombo la montango mo bato baye bazali kozwa lisungi ya kisi oya kolongo no banzo to ya
ce traitement
kasi dokotolo atali simple likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo
on peut kokiki kozala na bolingo ya komema ba mino bankisi kino biteni bya mboka biye bizonga sima pe bazwi byango antaka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali po ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likambo litali VIH sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Be mission na kati ya VO Lingala. Ezali kokoba tokutani mokolo malobi.